Britu dramaturgs Duncans Macmillans Latvijas teātrī jau pazīstams gan ar lugu Cilvēki vietas un lietas, kas tapa Nacionālajā teātrī, gan dramatizējumu Džordža Orvela grāmatai 1984. Lugu Every Brilliant Thing viņš sarakstīja 2013. Gadā, un 7 gadus vēlāk tā ar dažu mēnešu starpību uzvesta gan Rīgas Krieva teātri Rēzijas Kalniņas režijā ar nosaukumu Dzīves dārga kmentiņi, gan tagad Valmieras teātri ar nosaukumu Visas labās lietas Ineses Mičels režijā.
Tā ir mano izrāde, un man šķita, ka tas darbs ir jātaisa tagad, un nu, tas ir tajā rudenī, es domāju, ka nedrīkst atlikt, jo es brīnījos, ka tik ilgi luga nav jauna, un es brīnījos, ka viņa joprojām nu, tā kā nav iestudēta.
Visas labās lietas ir gaiši smeldzīgs stāsts par kādu zēnu, kurš mēģina izprast, kādēļ pieaugušie ir nelaimīgi. Bērnībā viņš piedzīvo savas mammas pašnāvības mēģinājumu un sāk veidot sarakstu ar visām labajām lietām pasaulē, kuru dēļ mammai ir vērts dzīvot.
Ir maz darbu, kuros par ļoti smagu, nomācošu tēmu stāst ar humoru. Un tad sausais atlikums ir prieks pēc tāda darba. Ir dzīvot griba, ir tāds apliecinājums labajam, ar to, ka nevienmēr ir sliktas beigas, bet... Nu, jā, mani laikam tas iedvesmoja, kāpēc melnās strīpes ir baltā, un šī bija tā luga, kas to ļoti meistarīgā veidā no autora izdara.
Mičulas ideju iestudēt šo izrādi aktīvi atbalstījis arī aktieris Mārtiņš Meijers, lai gan atzīst, ka ar mono izrādes žanru viņam līdz šim bijušas vēsas attiecības. Gribas, lai uzmanības centrā ir stāsts, nevis aktieris. Un šis stāsts Meijeru ļoti uzrunājis.
Šis autors, viņš tādu nu, dzīvi cilvēku stāstu rāda, kas man ļoti patīk. Es sapratu, ka nav kur sprukt, tas stāsts ir pārāk labs, lai es te savam personīgajam patikām, nepatikām ņemtos. Un mēs patiešām atradām ceļu kopā šī laikā, un es tā teikt pat iemīlēju šo formātu.
Meijers atzīst, ka 2,5 mēnešos bez ierastā darba ar kolēģiem un skatītājiem mocījusi klātbūtnes bada sajūta. Tādēļ pirmās izrādes caurlaides ar skatītājiem bijušas īpašas.
Var patiešām just to cilvēku vēlmi, vajadzību un prieku ierasties un kopā skatīties un piedzīvot stāstu. Nu, mēs jau esam tomēr bara dzīvnieki, un mēs sevi iepazīstam caur citiem cilvēkiem, un tikpat ļoti, kā skatītāji atklāja sevi, skatoties nu, uz aktieru, tā arī es atklāju sevi, esot kopā ar skatītājiem.
Jautāju, kādu visu labo lietu sarakstu izrādes tapšanas laikā piefiksējis pats aktieris?
Tos dzīves sīkums es esmu novērtējis, piemēram, es jums parādīju stūlīgās.
Aktieris pielic kājās un pēc mirkļa atgriežas ar lielu puķu podu rokās.
Es esmu sācis kopt teātra augus. Lūkš, tāds paradīzes putns. Un mans mazais prieks katru dienu atnākot uz mēģinājumu ir šīta lapa, viņa bija pavisam tikai nāca bišķiņ ārā, un tagad viņa jau riktīgi nāk ārā. Un tie ir mazie prieki, kuras es novērtēju, skatos kā teātra augi, ja, dzen savus dīkstus un daba neapstājas.
Vai, jā, daudz brīnišķīgu, daudz lietu. Izbraukt ārā no mājas, braukt jā mašīnā un dziedāt skaļi, satikt cilvēkus.
Tā savukārt sākas režisors Ineses Mičulas visu labo lietu saraksts šajā pandēmijas laikā.
Kā smaržo zemi pēc lietus, bet tas, es domāju, ne tikai šim laikam, bet tas ir principā, ko mēs pamanām tad, kad mēs neskrienam, kad mums ir brīva vieta smadzenēs parādījusies laikam gaiss.
Pēc satikšanās noilgojušies arī teātra skatītāji, jo biļetes uz pirmajām izrādēm izpirka 1,5 stundā, stāsta teātra direktore Evita Ašerādena, paužot gandarījumu, ka teātra lēmums riskēt ar izrāžu atsākšanu pagaidām ir attaisnojies.
Es vakar noskatījos izrādes ģenerālu mēģinājumu, un es pat nezinu, vai man vairāk iespaidoja tas izrādes vēstījums un Mārtiņa Meijera darbs, vai tas notikums kā tāds, kurā tu atkal es teātri un par to, ka cilvēki ir laimīgi par to. Un es tiešām esmu pateicīgs skatītājiem, kas uzdrošinājās un kas brauks un ievēros visus tos noteikumus un sēdēs zālē.
Valmieras teātrī pašlaik rit darbs pie vēl 2 iestudējumiem, kurus veido režisori Krišjānis Salmiņš un Reinis Suhānovs. Tiem pirmsrādes iecerētas augustā un septembrī. Sanitārais protokols ieviesis pamatīgas korekcijas darba organizācijā.
Jā, šobrīd mums teātris ir sadalīts trīs zonās. Paši esam iezīmējuši zaļā, sarkanā un zilā. Katrs ansambls iet pa savām durvīm, katram ir savs sanitārais mēzglis un savi gaitiņi un arī grimētavas.
Mārtiņa Meijera un Ineses Mičoles kopdarbs Visas labās lietas pirmizrāde piedzīvos šovakar. Bet skatītāju intereses dēļ to turpinās rādīt arī jūnijā. Un 4. jūnija izrāde translēs tiešraidē internetā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.